Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 20 shkurt të 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Bashkimi Evropian thotë se dje përsëri është parë obstruksion në punën e kuvendit, që është i dëmshëm për jetën institucionale dhe shtetasit e Kosovës. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se qeveria dhe opozita i kanë betonuar qëndrimet e tyre duke lënë pak alternativë. Ka vdekur shkrimtari i njohur italian Umberto Eco. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian thotë se dje përsëri është parë obstruksion në punën e kuvendit i dëmshëm për jetën institucionale dhe për shtetasit e Kosovës. Më tutje në Kumtesën e Mbrëmshme të BE-s bëhet thirrje për heqje dorë nga dhuna në çfarëdo forme dhe nga çdo kush dhe për kthim të dialogut, i bazuar në parimet e qeverisë demokratike dhe opozitës demokratike që funksionojnë brenda institucionit demokratik. Bashkimi Evropian konsideron se të gjitha palet duhet të përmbahen nga përdorimi retorike nxitëse, që vetëm e thellëndarjen dhe dialogun e bën më të vështirë. Deklarata e Bashkimit Evropian përfundon me konstatimin se qëllimet politike duhet të arrihen nëpërmjet të procesit demokratik në interes të popullit të Kosovës. Fuqitë perëndimore e kanë hedhur poshtë një përpjekje të Rusisë për ta fokusuar Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara kundër Turqisë për shkak të përshkallëzimit të luftës në Siri dhe i kanë bërë thirrje Moskës që të përmbahet planeve për armpushim në rajon. Derisa afati për fuqizimin e marrëveshjes për ndalin armisive në Siri kaloi i mbrëm vonë, me pak shenja të bashkëpunimit, Rusia e paraqiti një propozim rezolut në Këshillin e Sigurimit të OKB-s me të cilën synohej ndalja e sulmeve me predha të Turqisë kundër kurdëve sirian. Ambasadori amerikane në Kombet e Bashkuara Samantha Power e akuzoi Rusin për përpjekje të shmangjes së vëmendjes nga dështimi i saj që të ndalë sulmet ajrore në ndihmë të fushatës së qeverisë së Sirisë për të rrethuar dhe rimarr kontrollin në Aleppo, që është qyteti më i madh në Siri. Ambasadori i Francës në Kombet e Bashkuara François Delattre tha se ne po ballafaqohemi me përshkallëzim të rrezikshëm ushtarak që lehtë mund të dalë jashtë kontrollit dhe të na çojë në një situatë të panjohur. Ai theksoi se synimi i Turqisë për të intervenuar në konflikt ishte rezultat direkt i ofensivës brutale në veri të Sirisë që ishte udhëhequr nga regjimi i Sirisë dhe aleatët e vet. Zëdhënës i Departamentit Amerikan të Mbrojtjes, Peter Cook, tha se forcat amerikane kanë qelluar një kamp stërvitor të militantëve të Shtetit Islamik në Libi, ndërsa në shënjestër ishte lideri militant Nureddin Shushan, që fajsohet për dy sulme terroriste në Tunizi vitin e kaluar. Zëdhënës i Cook nuk ka thënë nëse Shushan, i njohur po ashtu me emrin Sabir, është vrarë gjatë këtij sulmi, por ka theksuar se në sulme në qytetin Sabratha, në perëndim të kryeqytetit Tripoli, ishin të përfshir aeroplan me ekuipazh dhe pa ekuipazh. E përditshmja New York Times dhe rjeti BBC, duke cituar zyrtar të paemruar amerikan, raportuan se Nureddin Shushan me gjas është vrarë.
We've made clear that we need to confront ISIL wherever it rears its head.
Ne e kemi bërë të qartë se ne duhet ta kundërshtojmë ISIL-in kudo që e ngritë kokën e vetë. Ata paraqesin kërcënim direkt për Shtetet e Bashkuara. Ata kanë inkurajuar sulme kundër Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve tanë, tha zëdhënësi Peter Cook. Shkrimtari dhe filozofi italian Umberto Eco, i njohur për romanin Emri i Trëndafilit, ka vdekur në moshën 84 vjeçare. Gazeta italiane La Repubblica ka shkruar se Umberto Eco, i cili ka qenë i sëmurë nga kanceri, ka vdekur mbrëmvon në shtëpinë e tij në Milano të Italisë. E përditshmja londineze The Guardian ka vlerësuar se Eco ishte njëri nga emrat më të nderuar të botës letrare. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, analistët politik në Prishtinë thonë se qeveria dhe opozita i kanë qimentuar qëndrimit e tyre dhe kanë lënë pak alternativë. Si pas tyre, partitë kanë zgjedhur rrugën që shpije ka konflikti dhe kriza më e thellë. Analistët konsiderojnë se zgjidhje mund të jetë krijimi një qeverie kalimtare. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Analisti i çështjeve politike Blerin Burjani, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se alternativat e zbatuara, sikurse thirrja për dialog nga ana e presidentes së Kosovës, Atifete Yahia Aga, për të gjetur një dalje nga kjo situatë politike, nuk kanë dhënë rezultate. Sipas tij, as partitë në pushtet dhe as partitë opozitare nuk janë të interesuara për një dialog që do të çonte drejt i kalimit të situatës së krijuar.
Opozita dhe opozita kanë ngulin komë në situatet e njëta dhe në qështet njëta dhe në me një vendosmerite pa parë dhe të qëdishme dhe thotë duke detonu problemet e tyre dhe duke mos ofru zgjidhje njëna tjetër sëse duke mos ofru asë një lojë alternative tjetër njëna tjetër.
Përgjegjësinë e krizës politike në vend, shton Burjani, e kanë të dy palët, si partit në pushtet, ashtu edhe partit opozitare.
E vetë nga rrugë që ka gjithë opozita është rruga cilën fjen ka konflikti dhe kriza institucionale e thellë, e pa interesu me totalisht për një gjithë tjetër, asë për të folur për demarkacionin, asë për të folur fare për asociacionin, asë për të pritur ndë një hartim të statutit që pritet duhet bëhet dhe të të dhe pasaj të dëkohet gjukatës kushtetuset të dërgohet a i statut dhe të fjetë sa është në përshmerit e plot me kushtetutin e vendit.
Ndërko njësi çështjeve politike, Behlul Beçaj, thot për Radio Evropa e Lirë, se ngjarjet që kanë ndodhur në kuvendin e Kosovës gjatë seancës së ditës së premte, si dhe seancat e kaluara, e kanë demonizuar nocionin e politikëbërjes në tërësi. Ai shpreh mendimin se për të dalë nga kjo situatë, Kosovës do t'i nevojitet një periudhë kalimtare.
Prandaj mendoj që zgjidhja vetme, e cila është kuptimin politik profesional e arsyeshme, është formimi i një qeverie kalimtare e cila do të merë veprime për realizimin e disa segmenteve të marrëveshjeve ndërkombëtare, do të merë detyra të cilat e reformojnë aspektin ligjor të zgjedhjeve dhe kushtetutës dhe gradualisht i relativizojnë raportet mes pozitës dhe opozitës në një periudhë kohore deri në 2 vjet.
Politologu Beçaj tekston se zgjedhjet e parakoshme nuk janë zgjidhje e mirë për të dalë nga kjo situatë. Sipas tij, zgjedhjet do të mund të sjellin pasoja të mëdha.
Përkundazi, nëse eventualisht shkohet në zgjedhje, u mendoj si situatën do ta kemi edhe shumë më të keqe se që është tash, për faktin se hasmërit janë thelluar as shumë, sa që fushatën paraelektorale do ta kemi me demonizime të cilat mund të shkaktojnë pasoja të pa parapara.
Përplasjet e ashpra në raportet ndërmjet pushtetit dhe opozitës kanë filluar që nga nënshkrimi marrëveshjes me Serbinë në Bruxelles më 25 gusht të vitit të kaluar për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pas publikimit të listave të personave që mbajnë të uzurpuara prona shoqërore,